Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Septemba 2 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na COVID-19. Janga la corona au COVID-19 litaongeza kiwango cha umasikini kwa wanawake na kupanua zaidi pengo baina ya wanawake na wanaume wanaoishi katika umasikini uliokithiri, kwa mujibu wa takwimu mpya zilizotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la masuala ya wanawake UN Women na lile la mpango wa maendeleo UNDP. Jason Nyakundi anafafanua zaidi.
Takwimu hizo za pamoja zinasema kiwango cha umaskini kilitarajiwa kushuka kwa 2.7% kati ya mwaka 2019 na 2021, lakini makadirio sasa yanaonyesha kutakuwa na ongezeko la umaskini la 9.1% kutokana na athari za janga la corona au COVID-19. Makadirio hayo yanaonyesha kuwa ifikapo mwaka 2021, kwa kila wanaume 100 wa umri wa kati ya miaka 25 na 34 wanaoishi katika umaskini uliokithiri au ufukara wa chini ya $2 kwa siku, kutakuwa na wanawake 118, na pengo hilo linatarajiwa kuongezeka hadi wanawake 121 kwa kila wanaume 100 ifikapo mwaka 2030. Mkurugenzi mtendaji wa UN Women, Phumzile Mlango Nguka, akizungumzia pengo hilo amesema ongezeko la wanawake kutumbukia katika ufukara, hususan katika hatua hizo mbili za maisha yao, ni ishara iliyo dhahiri ya mapungufu makubwa ya njia zilizoziweka za ujenzi wa jamii zetu na uchumi wetu. Tunajua kwamba wanawake ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa kuhudumia familia, wanalipa ujira kidogo, wanaweka akiba ndogo na wanafanya kazi zisizo na uhakika. Ukweli ni kwamba kwa ujumla ajira ya wanawake iko hatarini kwa 19% zaidi ya wanaume. Takwimu hizo zilizoainishwa katika ripoti ya UN Women iliyopewa jina kutoka kwenye wazo kuingia kwenye hatua usawa wa jinsia wakati wa COVID-19 zinaonyesha kwamba janga hili la COVID-19 litawatumbukiza watu milioni 99 kwenye ufukara ifikapo mwaka 2021, na milioni 47 kati yao ni wanawake na wasichana. Kwa upande wake, mkuu wa UNDP Akim Steiner amesema wanawake na wasichana zaidi ya milioni 100 wanaweza kuinuliwa kutoka kwenye umaskini endapo serikali zitatekeleza mkakati wenye lengo la kuboresha fursa za elimu na uzazi wa mpango, haki na usawa katika ujira, na kupanua wigo wa masuala ya jamii. Wanawake wanabeba gharama za COVID-19 kwani wako hatarini zaidi kupoteza vyanzo vyao vya mapato, hivyo kuwekeza katika kupunguza pengo la usawa wa kijinsia sio tu kwamba ni busara, bali pia ni chaguo la haraka linaloweza kufanywa na serikali kubadili athari za janga la corona katika kupunguza umaskini. Wakati takwimu hizi zinaogopesha, utafiti unakadiria kwamba itahitaji 0.14% pekee ya pato la dunia, sawa na $2 trillion, kuinua ulimwengu kutoka katika umaskini uliokithiri ifikapo mwaka 2030, na $48 billion ndio zinazohitajika kuziba pengo la kijinsia la umaskini.
Tukisalia na COVID-19, mashambulizi katika miji na vijiji vya mkoa kaskazini mwa Msumbiji wa Cabo Delgado yamezidi na kulazimisha maelfu ya watu kukimbia kwa miguu, boti au kutumia barabara kwenda katika makao makuu ya mkoa ambako ni kitovu cha COVID-19, na ambako shirika la kimataifa la chama cha msalaba mwekundu ICRC limesaidia kujenga kituo kikubwa cha matibabu kinachofunguliwa rasmi hii leo, imeeleza taarifa iliyotolewa na ICRC mjini Maputo, kama inavyoeleza taarifa ya Lois Wairimu.
Taarifa hiyo ya ICRC imesema familia zimewasili katika mji wa Pemba zikiwa zimechoka na wakiwa na kiwewe baada ya kuondoka katika nyumba zao bila chochote, huku ikitegemewa kuwa kuna uwezekano wa wengine zaidi walio yakimbia mashambulizi katika maeneo ya Mosimbo wa Da Praia na maeneo mengine kuwasili katika wiki zijazo. Mkuu wa operesheni za ICRC katika mji wa bandari ya Pemba nchini Msumbiji, Roll Beetle, amenukuliwa akisema watu wanaokimbia mzozo wa silaha nchini Msumbiji wamekimbia tishio hili la maisha yao na kukumbana na hatari ya COVID-19. Kituo kipya cha matibabu kitasaidia jamii kukabiliana na janga la kiafya, lakini familia haziwezi kurejea hadi pale ambapo mapigano yataenda mbali na makazi ya raia. Aidha, taarifa hiyo ya shirikisho la kimataifa la chama cha msalaba mwekundu ICRC imeeleza kuwa hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 mjini Pemba, ambako ni moja ya maeneo yenye maambukizi makubwa nchini Msumbiji, ni kubwa. Wengi wa watu waliotawanywa wanapata makazi katika familia au ndugu, na hivyo kuongeza mzigo juu ya wenyeji wao hao, na pia kuongeza hali ya msongamano ambayo inasaidia kusambaa kwa COVID-19, kwa kuwa umbali kati ya mtu na mtu umekuwa hauwezekani. Daktari Basilio Mwelus, ambaye ni mkuu wa idara ya mipango ya afya katika eneo hilo, amesema Decimo Congreso ni kituo kikubwa cha matibabu ya COVID-19 nchini humo, na wanategemea hawatakitumia chote kwa sasa, lakini wakilazimika kufanya hivyo wako tayari. Vurugu za mara kwa mara zimekuwa zikisumbua jamii katika eneo lenye utajiri wa rasilimali la Cabo Delgado tangu mwaka wa 2017, lakini zimeongezeka kwa kasi na nguvu katika mwaka huu wa 2020. Miji ambayo hapo awali haiko imeguswa na vurugu hizi, na hivyo kutumiwa kama pahali pa kukimbilia kwa wale waliokimbia mashambulizi katika maeneo mengine ya vijiji, nayo sasa yameshambuliwa.
Hili ni jarida kutoka Swahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo tutakuwa nchini Uganda kumsikia mwanahabari ambaye ameamua kujikwamua kiuchumi kwa kutumia mradi wa sungura. Baki nami. Nchini Ethiopia, mradi wa mwagiliaji maji wa mazao uliofanikishwa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya chakula na kilimo IFAD umeleta nuru kwa wakulima, na hata wengine kuweza sio tu kujenga nyumba kwa mara ya kwanza, bali pia kulala kwenye kitanda na kupatia familia zao milo mitatu. Ahimidio Loto amefuatilia na kuandaa ripoti hii.
Ingawa dunia inaripotiwa kuwa na kiwango kikubwa cha maji, bado maji hayo hayapatikani katika maeneo yanakotakiwa na kwa wakati unaotakiwa. Mathalani nchini Ethiopia, taifa lililozoeleka kuwa na ukame na njaa, mabadiliko ya tabia nchi yamefanya vipindi vya ukame kuwa virefu zaidi na kuleta madhara makubwa kwa wakulima wadogo wadogo vijijini. Miongoni mwao ni Molak Belayabai anayeishi na kulima huko eneo la Tigray, ambapo kutokana na uhaba wa maji wa muda mrefu hakuweza kumwagilia mazao, na hivyo kushindwa kuuza mazao kupata kipato na kulisha familia yake ya watoto wanne.
Hapo zamani kulikuwa na umaskini wa kupindukia. Tulikuwa na matatizo makubwa kwa kuwa kipato chetu kilitokana na kilimo. Tuliuza mazao na fedha zikao kwa matumizi yetu ya kulipia watoto shule, kununua pilipili na chumvi, na ikifika mwezi Juni na Julai fedha yote imekwisha.
Hata hivyo, ili kuhakikisha wakulima wanakuwa na kipato mwaka mzima, IFAD ilipatia fedha serikali ya Ethiopia ili kujenga bwawa na mifumo midogo ya umwagiliaji maji. Mradi huo unapatia mafunzo pia wakulima ili waweze kulima sio tu wakati wa ukame, lakini pia mazao tofauti yenye lishe.
Kutokana na umwagiliaji tuliweza kuvuna matunda na aina mbalimbali za mboga. Sisi wanawake ambao awali hatukuwa na ajira wala elimu, sasa tuna ufahamu.
Na maisha ya Molak yamebadilika.
Sasa tunajitegemea. Unaona hii nyumba hapa niliposimama ni sisi tumejenga, na sasa tunalala kitandani. Tumepata fursa ambazo wazazi wetu hawakupata, na lisha wanangu mara nne kwa siku.
Na sasa tuangalie makala, ambapo leo mwandishi wetu wa Uganda John Kibego anatunganisha na mtangazaji wa Radio Spice FM ya nchi hiyo, ambaye amefanikiwa kukuza kipato chake kwa kuendesha ufugaji wa sungura sambamba na kazi yake ya utangazaji.
Na msikilizaji, hizo ni sauti za sungura katika kitongoji cha Mugoteka West Division jijini Hoima. Ni eneo lililo kati ya milima ambako mwanahabari Andrew Kawa, maarufu sana kama Megamix, alipata ardhi ya bei inayoendana na pato lake na kuitumia kwa ajili ya kupanua ufugaji wake wa sungura mnamo mwaka 2017. Hii ilikuwa baada ya kupata mawaidha kutoka kwa rafiki yake mmoja, kama anavyosimulia hapa.
Nilianza ufugaji huu nikiwa nyumbani kwangu, lakini rafiki yangu mmoja aliponitembelea alisema, unafuga sungura hapa, unaweza kupata pesa nyingi sana ukitia bidii. Toka wakati huo nami nilianza kuona ufugaji sungura kama biashara. Nilianza na sungura wanne, lakini sasa kuna 75.
Hao ndio waliopo sasa, lakini wanauza angalau watatu kila siku na kumuingizia pato la kila siku, tofauti kabisa na zamani ambapo alikuwa subiri mpaka mwisho wa mwezi au zaidi ili apate mshahara wa utangazaji pekee. Katika ufugaji huko walibaini fursa ya kutumia samadi chukua nayo na kinyesi cha sungura na kuwekeza katika kilimo cha ndizi na mahindi kwa ajili ya chakula chake nyumbani na pia wanyama hao.
You can see the land here.
Kama unavyoona ardhi hapa ilikuwa yenye mawe mengi sana, lakini kutokana na kutia samadi tokanayo na kinyesi cha sungura tumeweza kukuza ndizi kubwa kama hiyo.
Katika eneo hili la bonde la ziwa Albert, shughuli za uchimbaji wa mafuta zinatarajiwa kushika kasi hivi karibuni, ambako ukawa megana ngazia soko kubwa la sungura katika sekta hiyo ya mafuta.
Kuna soko kubwa katika sekta ya mafuta, kwani nyama ya sungura inapendwa sana na Wachina. Unajua nyama ya sungura ni nyama nyeupe na Wachina wanaipenda sana, na kwa hivyo hamna shaka watakuwa wakiwanunua.
Hivi karibuni amezungumza na kampuni moja wa China ambao wamemuomba kuwapatia angalau sungura 4 kila siku, uwezo ambao hana kwa sasa. Fugaji huu wa mtangazaji kahawa tayari umesaidia vijana wenzake watano kupata ajira, akiwemo Living Alinda ambaye aliacha kazi ya ujenzi baada ya kubaini kuwa kuna faida nyingi katika ufugaji wa sungura.
Nisipopata pesa kutokana na mauzo ya sungura kila siku, huwa ninapata pesa kutoka mauzo ya mkojo. Unauza mkojo au kinyesi cha sungura na unapata pesa. Kila siku wateja wanakuja kwa sababu kusipopatikana mnunuzi wa sungura, tunapata mnunuzi wa kinyesi chake kwa ajili ya samadi, au tunapata anayetaka mkojo wa sungura kwa ajili ya kupulizia wadudu mashambani.
Msukumo wa kahawa ni kwamba ikiwa amekuwa akiwahamasisha vijana wengine kubuni ajira na kupata vyanzo mbadala, kwa nini ajishirikishe yeye mwenyewe akawa mfano bora na kujikwamua kutoka maskini?
Napanga kupanua mradi huu, kwani nataka kuanza kufunga nyama ya sungura. Sasa tumeuza sungura wa kufugwa kwa wafugaji zaidi ya 100, na tunawaambia wafuge, sisi tutakuwa soko na kununua kutoka kwao. Hii ni kwa sababu tutakuwa tukisindika na kufunga nyama yake na kuongeza thamani. Nitahitaji angalau shilingi milioni 30 za Uganda, takriban dola 8,000 za Kimarekani, ili niweze kuwekeza kwenye chinjio bora, kwa sababu soko kubwa linahitaji vichinjio bora. Pia nitanunua mashine ya kufunga sausage na nyama.
Shukrani sana John Kibego. Nawe Mega Mix tunakutakia kila laheri katika mradi wako. Tuingie mashinani. Leo tuko Lebanon kuona jinsi shirika la UNICEF lilivyonusuru chanjo za watoto na wito wa msaada kwa watoto wa taifa hilo la Mashariki ya Kati.
My name is Farah Mazloum. I am UNICEF Health Officer in Lebanon.
Jina langu ni Farah Mazloum. Mimi ni afisa afya UNICEF hapa Lebanon. Tuko hapa leo kwenye gala la dawa la karantina ambalo liliharibiwa baada ya mlipuko wa Beirut. Kwa saa 24, sisi timu ya UNICEF tuliweza kuokoa chanjo zote ambazo zilikuwa zimehifadhiwa hapa na kuzihamisha kwenye vyumba vya baridi vilivyokarabatiwa kote nchini. UNICEF iko hapa Beirut kusaidia watoto wapone baada ya tukio hili baya la kushtua. Tunatoa chanjo bure kwa watoto wote nchini kote. Walakini, hatuwezi kufanya jambo hili bila wewe. Kwa kule watoto sasa wako katika mazingira magumu, wanakuhitaji, wanahitaji msaada wako. Kwa hivyo na kuomba tafadhali toa chochote unachoweza kuleo. Asante.
Please donate anything you can today. Thank you.
Asante sana Farah Mazloum, na tunatumai wahisani wamesikia wito wako. Na hadi hapo basi, nami nahitimisha jarida letu kwa Jumatano ya leo kutoka Umoja Mataifa. Na kusii utembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, utaweza kupata taarifa mbalimbali, makala, lakini pia kujifunza Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki katika jarida hili, naitwa Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka Umoja Mataifa.